izimexpos isinamachuma amabili iqalile. Isinesikhathi sibi lapha eAmerica. Sayiqalisa ibizwa ithiwa iZimexpo, iZimbabwe Exposition. Yayilolunye ugatsha lwesibili olwe-social oluqondene lokuncedisa abantu abadinga uncedo ngezimali kumbe okunye nje okudingekayo ukusiza abantu esiphila laba beZimbabwe. Kodwa sacina sikufaka lokhu eceleni, iZimexpo yasala ijonge ezamabhizinisi ukuncedisa abantu abafuna ukuqalisa amabhizinisi lapha e-America. Lalabo abalamabhizinisi amancane sizama ukuthi sidinge indlela yokuthi sibancedise. Yiyo injongo eyenza ukuthi sisungule inhlangano lethwa iZimexpo. Siyenza kanye ngomnyaka ngeholiday lethwa yi-Memorial Weekend ekaMay. Sihlangana emadolobheni atshiyeneyo, kasihlangani idolobho linye, umnyaka ngomnyaka siyantshintsha.
Yes, singathi-ke okwamanje lubhekise ngaphi nxa sikhangela iZimexpo?
Iyantshintsha kusiya ngomnyaka, but injongo yethu yilokhu ingantshintshanga. Izinto esizenza iminyaka yonke ziyafana. Sizama ukuthi kube ngcono umnyaka ngomnyaka. Kweminye iminyaka kuyala, kweminye iminyaka senza kuhle. Izinto eziqakathekileyo esizenzayo yokuthuthukisa amabhizinisi akhona apha e-America. Amanye amabhizinisi eZimbabwe ayabuya esiza khona ngapha ezotshengisa lokho abakwenzayo, behlose ukuthi kumbe banga-attract-a amaZimbabwe angapha ukuthi labo ababone ukuthi kukhona abangakwenza ekhaya. Okunye esikwenzayo yilokhu i-beauty pageant. Yiyo ekhanya abantu beyithakazelela kakhulu. Bese kusiza ibhola inguqu kumlethi unobhutshuzwayo. Hayi, ibhola layo ngeyinye abantu abayithandayo kakhulu, leyo-ke siyenza ngesonto. Kulamaqembu abuyayo ezodlala ezele endaweni ezijiyeneyo khona apha e-America. Leso kusithi laba abawinileyo siyabanika kumklomelo nenkomitsho leminye imklomelo enjengemali yokunye okuthile.
Pho ke nxa usukhangela ukusungulwa kwayo iZimexpo lalokhu eselakwenza eminyakeni engamachumi amabili lawa, ubona ngani eselakubona ukuthi lakuzuza kuko konke lokhu kungabe kuyini?
Khathesi kasisadingi ukuthi sibhale izincwadi, sihlale emafonini, sifonela abantu, ngoba amaZimbabweni bonke jikelele, abanye bavela eCanada, abanye bavela phesheya e-England, belanda iZimexpo. Kasisadingi ukuthi si-advertise njengalokho esasikwenza kudala, ngoba yinto esisaziwa. Sebebuza kuphela ukuthi ingaphi lo nyaka. Siyifake emaphepheni, siyifaka kubo-Facebook, siyifake kubo-Instagram. Sebeyazi i-program, ivele sebeyejayele. Asebekudinga kuphela ukuthi lo nyaka ingaphi. Lo nyaka silapha e-Chicago, e-Illinois.